2 Korintiërs 5. En ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 10. Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe. Baie van hulle, baie van hierdie gemeentelede is Grieke. En daarom gebruik hy baie spesifieke taal wanneer hy met hulle praat. Hy sê, want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word, as ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. Want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liewe nie ontklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Maar hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Daarom lê ons ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Net tot sover, liewe broers en susters, ons is alweer besig met 'n 100 meter wedloop vanaand, want ons het soveel feite om vir u te sê in die laaste boodskap, maar kom ons vat net gou weer so 'n bietjie saam. Vanoggend het ons met u gepraat met die geleentheid waar die boeke geopen word en waar die mense, die dode, almal wat nou al gesterf het, buite Christus, sonder Christus, verskyn voor daardie wit troon oordeel van God, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen, en as dit bevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskryf is nie, is hy in die poel van vuur gewerp. 'n Geweldige geleentheid van oordeel, stem u saam. Daar sal nie meer gepraat en gekibbel word en tyd gegin of gegee word dat ek kan vertoorig nie. Wanneer jy voor daardie troon staan, die wit troon oordeel, staan jy daar nie as iemand wat nog moet pleit skuldig of onskuldig nie. Jy staan daar as iemand wat reeds veroordeel is, omdat jy in die lewe gekies het om teen God te rebelleer. Jy het die pad, die breë pad, waarop baie mense is wat die Here Jesus van praat, het jy gekies. Jy het hoeveel kansen gehad om jou saak met God reg te maak, ook gedurende hierdie week wat verby is, hoeveel geleenthede, hoeveel uitnodigings, en gesê, nog nie vir my nie, ek gaan maar nog steeds op my eie probeer. Liewe broers en susters, wanneer ons vanaand met u wil praat, oor 'n geleentheid, as u sien wat ver verwyderd is die een van die ander een, 'n hele tydperk, ons kan nie sê net 7 jaar nie, dit kan langer, nee, excuse, ons kan beslis nie sê nie, want daar was tussen in 1000 jaar ook, is u met my? So, 'n tydperk wat in tyd ver uit mekaar verwyder is, dan wil ek hê, u moet vanaand besef, dat wanneer ons beginne praat hier oor die Bema, dan is dit hier aan die begin, en ons gaan vir u weer baie stiptelik, metodies, gaan ons vir u wys, wanneer, waar, wie was betrokke, hoekom, wat was gegee, wat beteken dit, en dis 'n heerlike geleentheid, 'n heerlike geleentheid, en ek het vir u gesê, het ons begin, dat Paulus skryf aan Grieke, en dis belangrik, die meerderheid Grieke, want die woord van die Here, daar die woord in die Griekse taal vir regterstoel is Bema. Vanoggend het ek vir u hierso op die bord het ek vir u gewys hoe lyk 'n hof van binne. En vriende, sodra ons in ons Afrikaanse taal en ons begrip praat van 'n regterstoel, dan dink ons alweer, hier is het alweer 'n regter wat sit, hier is alweer aangeklaagde, hier is alweer getuies wat nou gaan sê, hierdie ou het dit en dat gedoen, hier is alweer 'n vonnis wat gevel gaan word, en hier gaan ek alweer veroordeel word. Is dit nie ons begrip van 'n regterstoel nie? Maar hierdie gedagte in die Griekse taal, bema, is iets heeltemal anderste. Dit is nie een soos hierdie preekstoel wat ek kan staan nie, kom ek verduidelik. Almal van u is atlete. U neem deel aan 'n groot atletiek byeenkoms. Die bema was hierdie verhoog. En reg rondom hierso, daar gooi ouens spies, daar is ouens daar agter besig om gewig te stoot, daar hardloop hulle gou die hekkies daarso en daar doen hulle nou die lang afstande. Die bema was 'n verhoog soos hierdie waar al die hooggeplaastes van daardie stad of provinsie gesit het. En hulle kon kyk. Die een hou het van spiesgooi gehou en hy was geïnteresseerd want sy stad of dorp se beste ou neem deel en hy kon hom dopgehou het. Die ander ou het gehou van die hekkies en reg rondom kon hulle so kyk. En uiteindelik as daar iemand was wat 'n item gewen het, dan het hierdie vername persoon, het hy gesê, laat 'n bietjie daai jong man daar, laat hom 'n bietjie hier na my toe kom, want hy het nou net die gewigstoot gewen, kom na my toe. En dan kom daar die jong man, voor die skares, die massas wat sit, en wat doen hulle? Wow, kom, laat ons hoor. Wow. En dan word aangekondig, hier voor ons staan, die nuwe kampioen, Reinhard Kok, so pas wakker geword, maar hy het gewen. Steek jou hande in die lig. Goed. Hy word aangekondig, vriende, en die hele wêreld wat daar sit, neem kennis van hierdie jongman, dankie Reinhard, wat die gewigstoot gewen het. En vir die volgende jaar sal niemand vergeet wie Reinhard Kok is nie. En miskien het hy nog 'n nasionale rekord opgestel en hy sal vir baie jare onthou word daarna. Dit is die bema. Hy word aangekondig. Hy word beloon. Hy kry 'n laurierkrans wat om sy nek gehou word, gehang word. En dan skryf dit in die woord dat hulle sal 'n verwelklike kroon ontvang. Daai blaartjies om Reinhard se nek gaan net so 2-3 dae groen wees en daarna is hulle verby. En dan skryf Paulus, hy sê, maar ons 'n onverwelklike kroon. Vriende, daai begriplik hê moet u nou in die hart vestig wanneer ons praat vanaand met u oor hierdie geleentheid, net hierdie geleentheid vanaand, die beloning van God se kinders. Die beloning van God se kinders. Ek praat nie eens oor die tema die bema nie. Die beloning van God se kinders. Kom ons kyk so 'n bietjie na dit saam. God se beloning aan sy kinders, vriende. Wat beteken hierdie woorde wat ons mee te doen kry? Wanneer ons kyk in die woord van die Here, liewe broers en susters, dan is daar verskillende woorde wat gebruik word. In die Nuwe Testament vind ons twee woorde in die Griekse taal wat vertaal word as regterstoel. Twee woorde. Die een vind ons in Jakobus 2 vers 6. Kom ons blaai soontoe. Maar julle het die arme man oneer aangenoem. Is dit nie juist die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regbanke sleep nie? Die woord wat hier regbank voor gebruik word is die woord kriterion. Kriterion. En wat beteken hierdie woord? Dit dui op 'n norm waar volgens iets gemeet of geëvalueer word. Dis baie belangrik, hierdie woordjie kriterion hierso. Want by die regte stoel daar van Christus, of ek gaan verkies om net te verwys na die Bema, daar gaan iets van jou en my geëvalueer word. Kom ek noem vir jou 'n voorbeeld. Wanneer dit tyd is vir verhogings, en is gewoonlik hierdie begin van die jaar by u maatskappye, dan vul hulle dikwels 'n vorderingsverslag of 'n prestasie-evaluasieverslag in. Wie van u ken dit? Wie van u ken dit? En hulle evalueer hoe goed het u die afgelope jaar u werk gedoen, en dit bepaal hoeveel verhoging u sal kry. En dis hierdie woord kriterion. Ek kan ook gaan kyk in 1 Korintiërs 6 vers 2 en 4. Die ander woord vind ons in Romeine 14 vers 10. Daar is ook ander tekste daarby. Handelinge 18, 16, 2 Korintiërs 5 vers 10 is daar die woord regterstoel. Ek wil graag die woord van Romeine 14 vers 10 wil ek so 'n bietjie met u deel. En dit is die woord bema. Wat staan in Romeine 14, die 10de vers, oor die bema? Luister wat sê, maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal allemaal voor die regte stoel van Christus gestel word. Hierdie woord is die woord bema, en dit sê, ons sal allemaal daar verskyn, op hierdie verhoog, en dan is daar twee keer die gebruik van die woord oordeel. Waarom oordeel jy jou broeder? Of ook, waarom verag jy jou broeder? Een keer die woord oordeel, en dan word hy uitgebrei. Wat is hierdie oordeel? Why do you judge your brother? Judge. Die Griekse woord daar is krinoo. Krinoo. En krinoo is om 'n onderskeid te maak. Het is belangrik dat ons net hierdie woorde sal verstaan, liewe broers en susters. En dan, ons tekst van oordenking is in 2 Korintiërs 5 vers 10, waar die regte stoel, want ons moet allemaal voor die regte stoel van Christus verskyn. En dan sê hy, hoekom? Sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is, of kwaad. 'N platform, soos ek verduidelik het met Regard hier, waar hy opgeroep sal word, waar hy aangekondig sal word, hier kom Gerry van Dalen. En dan word dit geëvalueer. Wat het Gerry van Dalen op aarde gedoen as kind van God? En dan word daar krone uitgedeel, of 'n kroon, of dalk nie 'n kroon nie. Het jy dit geweet? Het jy dit geweet? Geliewe broers en susters, wanneer sal hierdie geleentheid plaasvind, die tyd van die bema beloning? Verskillende skrifte wat vir ons baie duidelik sê, liewe broers en susters, Lukas 14, die 14e vers, ons moet maar deur die tekste gaan, laat ons hierdie dinge vastmaak in ons gemoed. En julle sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie, want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges. Wanneer gaan die regverdiges opstaan? Ons het vir jy verduidelik, dis hulle wat deel het aan die eerste opstanding, die regverdig is hierso, mense wat in Christus gesterf het, hulle sal opstaan, deur Jesus tegemoet gaan, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, hulle ook tegemoet gaan in die hemel, en dit lyk dan net na hierdie tydperk wat plaasgevind het, sal hierdie beloningsfase, die bema, plaasvind. En dan as ons kyk na Openbaring 19 vers 8 en 14, dan is dit baie duidelik dat Christus verskyn daar met sy bruid, met ander woorde met die kinders van die Here. Die belonings is afgehandel. 1 Korintiërs 4 vers 5, vriende. Jy moet maar vir my wys as Brika moet aansit as ek te vinnig gaan. 1 Korintiërs 5 vers 4. Ag 1 Korintiërs 4 vers 5, ekskuus. Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel voordat die Here kom nie, wat die verborgde dinge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak en dan sal elkeen lof van God ontvang. 'N waarskuwing, ons moet nie voor die tyd oordeel nie. Daar sal die Here Jesus sal lof gee aan die wat lof toekom en dan aan hulle wat nie lof toekom nie, sal hy sê, nee my kind, jy het nie reg gemaak nie. Ek kan nie vir jou hierdie kroon of daardie kroon gee nie. Hy het ook nie nodig om onsself te verduidelik nie. En dan kan jy gaan kyk na Openbaring 22, die 11de vers. Ons gaan net 2 Timoteus 4 vers 8 oorslaan, terwille van tyd. Openbaring 22, die 11de vers. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. En wie vuil is, laat hom nog vuile word. En laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. Jy sien, liewe broers en susters, in hierdie Openbaring 22 sê ook in die 12de vers, en kyk ek kom gou, en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. As jy het 'n keuse op aarde, as jy regverdig is, kan jy regverdiger word, as jy heilig is, kan jy heiliger word, as jy besig is met verkeerde dinge, kan jy meer daarmee besig word. Dis die keuse wat elkeen van ons moet uitvoer en 'n besluit oorneem ook in hierdie aand. Die beloning van God se kinders sal plaasvind na die wegraping, dis baie duidelik vriende, maar voor die tweede koms van Christus. En hier is dit presies so op die kaart, is dit aangedui, en daar die tydvak, daar waar dit gaan plaasvind. Waar die plek, waar sal hierdie beloning van God se kinders plaasvind? Die plek van hierdie bema. Ek vat nie weer na daardie wonderlike teksvers wat hierdie wonderlike geleentheid vir ons uitstip, 1 Tessalonisense 4 vers 17. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En dan hierdie woorde, en so sal ons altyd by die Here wees. Die Here tegemoet in die lig, maar op hierdie stadium is sy tuiste waar, in die hemel. Hy gaan nie in die lig bly hang, die Here Jesus nou met respek gesê, nadat die kinders van God weggeraap is nie, hy keer terug, hy vat hulle na waar hy is, Johannes 14 vers 1 tot 3. So dis baie duidelik dat hierdie bema beloning gaan plaasvind waar by in die plek of die omgewing waar Christus is, vriende. En nou hier op hierdie stadium het hy nog nie teruggekeer na die aarde toe nie. Daardie dag kom nog plus minus 7 jaar later van hierdie geleentheid af, so hy is nog steeds daar in sy hemel woning. 2 Korintiërs 5 ons teks wat ons gelees het vanaand, vers 2. Luister wat sê Paulus hierso. Hy sê, want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorklee te word. Wat is Paulus se probleem hierso? Paulus verlang om by Christus te wees, vriende. En hy sluit hierdie perikoop af met die gedagte en herinnering aan die Grieke. Onthou net, ons moet allemaal op die bema staan een dag voor Christus. Hy herinner ons. Hy herinner die mense van Korinthe. Die plek van die bema sal wees waar Christus is, vriende. En dis baie belangrik, excuse, ek wil net so 'n bietjie teruggaan, om ook op te let wat Paulus sê in ons skrifgedeelte. Ek wil u vat na vers 5 toe. toe ek dit gelees het, het ek klem daarop gelê, maar ek wonder hoeveel van u dit agtergekom. Luister wat sê vers 5. Maar hy, nee, kom ons praat oor vers 4. Daar sê Paulus en hy beskryf hoe hy voel, net soos hoe u en ek baie daar voel. Beswaard, het u daai woord gesien daar? En ons voel baie daar beswaard, vriende. Ons is baie daar as ons nie meer lus vir hierdie land en sy probleme nie. Ons is baie daar by ons werk toe en ons sê, ek wens ek kon vandag by die huis gebly het. Is dit nie so nie, vriende? Ons word deur hierdie wêreld gedruk van links, van regs, van bo, van onder. Ons word gedruk, vriende. En Paulus skryf hier, hy sê, want ons wat nog in die tent is, wat 'n tent praat hy van? Die ouens wat nou karavaane het, dis nie ons karavaantente nie, dis nie ons kamptente nie. Hy praat van hierdie liggaam. Hy illustreer hierdie liggaam as 'n tent. Hy's net tydelik, vriende. Dan gaan ons verby. En hy sê nou, want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons lewe nie ontkleed nie, maar oorkleed wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. En nou gaan ek 'n vraag vra. Is dit nie hoe ons baie daar voel nie? Is daar nie soms tye wat ons sê, ach, die Here kan my maar kom haal nie, ek is nou moeg vir hierdie plek, en ek is moeg vir al die probleme, en ek is moeg vir al die bekommernisse. Vriende, daai gedagtes kom op, van tyd tot tyd, by baie van ons. Maar luister wat sê in vers 5. Luister wat sê, maar hy, God wat ons juis hiervoor toeberei het, is God. My broer, my suster, liewe kind van God, en ek wil vanaand spesifiek met die kinders van die Here praat. Ek wil vanaand vir u en vir my en vir ons allemaal sê, dis God wat u en my nou in hierdie tyd geplaas het waar ons geplaas is. En hy is God. En hy laat dinge oor ons lewe toe wat ons soms moeg en beswaard maak. Alles werk nie altyd uit soos u en ek het wil hê nie. Het u dit al agtergekom in die lewe? En dan sê hy, wat doen God om ons te help om hierdie dinge te kan deurstaan? Wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Die Heilige Gees is uitgestort in die kind van God se hart se lewe. Dis hy wat u en my in die moeilikste tye, daar waar u die atleet is in die 5000 meter, en by die tweede ronde begin jy voete sleep, want jy raak moeg, jou spiere is seer, jy kry krampe, jou kop begin pyn, jy het vergeet om vanoggend te eet, jy is honger, maar daar die 5000 meter, amper sê kilometer, daar die 5000 meter raak langer en langer en langer in hierdie lewe, want ons is atlete op die baan, om daar die wedloop te voltooi, liewe broers en susters, nie om sommer hier langs die pad af te klim en handdoek in te gooi nie. Geliefdes, dis God wat ons die Gees gegee het, sodat ons hom altyd welbehaaglik kan wees. Ek sal net, wanneer ek nie op die lig is nie, vir u iets vertel wat u baie gaan ooskater. Ek sal net seker maak, Luka Bouse klaargemaak. So as ek stoei hier, so met iets mag julle nie lag nie. Hoekom het God ons die Gees as onderpand gegee? Sodat ons hom, vers 9, wel behaaglik kan dien en kan wees. En dit bring ons by 'n belangrike punt. Is my lewe as kind van God vanaand hom wel behaaglik, wanneer hy my gaan evalueer as sy kind vir alles wat ek op hierdie aarde gedoen het, let wel, vandat ek sy kind geword het, sal my lewe vir hom welbehaaglik wees, sal ek hoor, mooi so, getroue diensknegt, sal ek dit hoor. Dan het ek alreeds die volgende vraag, so ietwat beginne antwoord, die eerste een, wie is die beoordelaar, wat hier, en jy sien nou, ek gebruik nie die term rechter nie, omdat dit so juridiese impak het, ek gebruik die term die beoordelaar, wie sit daar, op daar die troon, en gaan die kinders van God beoordeel? Jesus Christus self. Of in die baie woord, 2 Korintiërs 5 vers 10, sê vir ons baie duidelik, want ons moet allemaal voor die rechte stoel van Christus verskyn. Christus Jesus, gaan lees Johannes 5 vers 22. Die volgende vraag wat ons daar het op die skerm is, wie is hulle wat beoordeel of geëvalueer gaan word? Wie is hulle? Slegs kinders van die Here. Hier sal geen ongeredde sal daar kan staan nie, want geen ongeredde sal met hierdie wegraping of hier skielik kan oorklim van daai kant af hierdie kant toe om dan saam met hulle wat deel is van die eerste opstanding op te staan en daar in te sluip en soos die engel van die duisternis kom en hom gestel het saam met die seuns van God voor God, geen mens sal dit kan doen nie. Slegs die miljoene en miljoene mense wat deur die eeuwe heen hulle harte vir Christus gegee het, slegs hulle wat aandag gegee het aan Johannes 3 vers 3 wat sê, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie, sal hy nie deel ook kan wees van daar die aardse koninkryk nie, daar die hemelse daar, en ook weer in die nieuwe Jerusalem nie. By die Bema evalueringsproces sal slegs mense wat gered geword het, daar kan staan. Ek wil vraag, vriende, vanavond, sien jy uit, dat jy deur Christus Jesus geëvalueer kan word, of verkies jy eerder om hom daar te ervaar, waar jy veroordeel sal word, een vonnis vir allemaal, en as dit bevind is, dat iemand sy naam nie in die boek van die lewe geskryf is nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Die vraag wat ek hier vra is, die basis vir hierdie beoordeling of evaluering, wanneer een mens, skoon my, wanneer een mens byvoorbeeld een prestasie verslag by jou werkgewer moet invul, ek was ook daarin blootgestel baie jare terug toe ek nog gewerk het, en hulle vra vir jou sekere vraag, dit is die kriteria waar volgens hulle jou gaan evalueer, dan het jy min of meer een idee wat van jou verwag word, is dit nie so nie? En wanneer ons praat oor die basis vir hierdie beoordeling, dan wil ons vaststel, wat sê Godse woord? Op grond waarvan gaan u en ek as kind van die Here voor by die Bema verskyn? Wat is die kriteria van die evaluasie? En u sal na vanavond nooit kan sê, o nee man, niemand het my dit vertel nie. Kom ons kyk na daardie kriteria vir hierdie evaluasie. En dit bring mee dat ons nou regtig moet saamblaai na hierdie tekstgedeeltes toe, Romeine 8 vers 1. Meeste van ons sal dit kan quoteer. Die eerste kriterium is, sonde is nie nou ter sprake nie. Jy moet verstaan, sonde is nie nou ter sprake nie. Die Here Jesus is besig om met sy kinders nou 'n evaluering te doen. En in Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Hierdie is nie 'n veroordelingsproses nie. Hierdie is 'n evalueringsproses en die eerste gedagte wat jy moet weet is, dat die kind van God daar by die bema gaan verskyn, nie op grond van hoe oulik of hoe goed of hoe baie goed jy gered is nie, maar op grond van die feit dat Jesus vir jou gesterf het. Skies toch. Ons wil baie keer, wil ons op ons self regverdigende wyses, wil ons ons self voorstel en in die proses ook promoveer, vriende. U het nie nodig, en u gaan ook nie, en u sal ook nie, wanneer u daar verskyn en u naam word uitgeroep, en al die skares is staan, daar word gesê, hier is Gerry van Dalen, dan hoef jy vir niemand te vertel, ek is gered nie, jy is daar, omdat jy gered is. Is dit duidelik? Dis so eenvoudig soos dit. Die tweede teks wat ek wil hê, ons moet saam lees, vind ons Johannes 5 vers 24. Johannes 5 vers 24. Voorwaar, ek sê vir julle, die Heere Jesus is aan die woord. Daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor. En die wat het gehoor het, sal lewe. Die kind van God sal lewe, vriende. Wanneer ons hierdie lewe verlaat, gaan ons ook oor. Ek weet ons is hartseer wanneer ons 'n geliefde afstaan aan die dood, maar ons gaan oor tot die lewe toe. En dis baie belangrik dat ons sal weet dat daar die opstanding daar is hulle wat in Christus was en sal hoor wanneer hy roep met die stem van 'n aartsengel. Dis baie duidelik. 1 Johannes 4 vers 17. God dink nie nou wanneer ons daar by hom is, aan sondes nie. Ons sondes is versoen in en deur die bloed van Jesus Christus. Baie mense het 'n wanbegrip en dink dis waar ons nou 'n typiese slegmaakparade gaan hê, waar ons opgeroep gaan word om te hoor wat 'n slegte kind van God ons is. En party van ons is baie goed daarmee om vir mekaar te vertel wat 'n slegte kind is jy van die Here. Hierdie is glad nie wat die bema is nie. Dis 'n beloningsgeleentheid. 1 Johannes 4 vers 17. Hierin het die liefde by ons volmaak geword. By ons volmaak geword. Hoekom? Dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Vrymoedigheid, omdat ek welsprekendheid, die gawe van welsprekendheid het, of vrymoedigheid, omdat ek goed kan redeneer, nee, vriende, vrymoedigheid, omdat die bloed van die lam aan my hartsdeur gesmeer is. Ons gaan met vrymoedigheid na Christus toe gaan, ons het woensdag 'n boodskap gebring hierby om Jan se gedenkdiens, laat ons met vrymoedigheid na God toe gaan. Vrymoedigheid, want Jesus het dit moontlik gemaak. Hy het vir ons eenmaal die allerheiligdom ingegaan. Hy het daardie groot gordyn, die voorhangsel, het hy in twee laat skeer, sodat ons toegang kan hê na God toe. Ervaar u daardie vrymoedigheid in u lewe, geliefdes. Vrymoedigheid om met God te praat. Vrymoedigheid om vir die Here te sê hoe ek voel, wat ek beleef, wat ek ervaar, vrymoedigheid om vir God te dank vir alles wat hy vir ons doen. Hebreërs 10 vers 17. Ek is baie lief vir die boek van Hebreërs. Hebreërs 10 Hebreërs 10 vers 17 lees wat die woord die sê, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Wanneer u en ek daar geroep word na die bema toe, sit Christus Jesus nie daar en hy onthou elke ding wat u en ek gedoen het nie. Daai dinge was daar opgeskuif in daai boeke, onthou jy dit? Wat van my en jou geskryf was in daai boeke, ek en jy wat getuig, ek is kind van God, wat het van dit geword? In die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Kan ons het baie elementair laarskool graad 2 verduidelik, dis uitgewis, uitgevee deur die bloed van Jesus Christus. Geliefdes, wanneer 2 Korintiërs 5 vers 10 praat van ons moet allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn, beteken dit wat ek net geïllustreer het met Regard. Ek moet hier aangekondig word. Hierso moet hy aangekondig word. Liewe broers en susters, 2 Korintiërs 5 vers 10 sê, hoekom ons daar moet verskyn? Hoekom? Sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of het goed is of kwaad. Hier is een baie belangrike woord, kwaad hierso, of sleg ook kan ons praat, is een Griekse woord wat baie belangrik is. Gewoonlik sleg of kwaad is die Griekse woord kakos, of is die Griekse woord poneros, maar nie een van die twee woorde word hier gebruik nie. Die woord wat hier gebruik word, is een woord phaulos, P-H-A-U-L-O-S, phaulos, en dit beteken waardeloos, en hier moet hy nou bybly, hier moet hy bybly. Ons sal getoets word, vriende, of dit wat ons gedoen het op aarde, die werke sal beoordeel word, of dit aanvaarbaar was, en of het waardeloos of nutteloos was. Nou moet ons een bykie dink, baie keer dan hardloop ons rond soos een hoender wat sy kop afgekap is. Het jy al gesien hoe hardloop een hoender wat sy kop afgekap is? Stel nou nie die mooiste voorbeeld nie, maar as jy hom los, hy hardloop al in die mond, en hy gaan, op pad nêrens heen nie, want hy is eintlik dood, is die laaste spier, samentrekkings en goed. Liewe broers en susters, baie keer is ons geestelike lewe dieselfde. Ons hardloop soos 'n hoender, ons pik hierso, ons is daar besig, ons probeer oral in die gemeente dalk iets doen, en ons mis ons roeping, en ons alles wat ons doen, partykeer, doen ons om gesien te word. Dis nutteloos, dis waardeloos, dis foulos, die woord wat hier gebruik word. Ek gaan nie daar kan staan voor Christus en sê, ek wil daarom net vir u sê, ek het nou uitgewerk, ek het omtrent soveel duisend preke gepreek vir u nie, Here. Hy gaan sê, ja, jy het, maar hier is die 7 van hulle wat jy regtig voor voorberei het, as jy nie voorberei nie. Prediker, jy moet voorberei. Prediker, jy moet die stem van die Here hoor. Here, ek het daar by my werk, het ek daarom altyd alles goed gedoen. Ja, nee, jy het. Maar, kyk een bykie hier so, hoe sit jy daar so op die internet, en jy soek moes een nieuwe kar daar, is het nie? Daai dag het jy 3 ure op die kerk, op die werk se internet, op hulle onkoste, in hulle tyd, het jy kar gesoek. Nou kap ons het fyn. Fyne, waardeloos, nuttelose dinge, wat soms maak, dat hierdie beoordeling, partykeer vir ons miskien een grote skande kan wees, as wat het een seën kan wees. Die basis daarvoor is baie duidelik. Wat is die resultaat van hierdie evaluering? Wat gebeur wanneer ons geëvalueer word? 1 Korintiërs 3 vers 14 en 15, vriende, geef ons een baie mooi aanduiding. As iemand sy werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand sy werk verbrand word, sal hy skade ly. Jy sien, vriende, hier by die regte stoel gaan ons nie gepaai-paai word nie. Ons gaan beloon word wanneer ons in die gees, hoofletter, vir die Here dinge gedoen het. En ons gaan skade ly wanneer ons in die vlees opgetree het en gedink het ons doen vir die Here dinge. Daar is beloning wat ons kan ontvang en dan sal daar ook wees beloning wat ons gaan mis. Want, liewe broers en susters, kan jy sien, daar sit net 'n voorstelling van die Here Jesus op daai stoel en daar is 5 krone hieronder. Daar het ons vir 5 krone, 1, 2, 3, 4, 5 en hier is 5 krone. Nou skryf Paulus in 1 Korintiërs 9 vers 27 'n gedagte wat ek baie keer in my eie persoonlike lewe ervaar en ondervind. Paulus sê, maar ek kastei my lichaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, net miskien, vriende, net miskien, terwyl ek vir ander preek, nie self verwerplik is nie. Paulus het hierdie gedagte gehad, hy dien die Here, hy giet hom uit, vriende, hy het oor die wêreld heen gereis, hy was in skipbreuke, hy was hoeveel keer in die see gegooi, hy was hoeveel keer gestenig, maar hy stel homself diensbaar, want hy het so bekommernis in sy hart, hy kan verwerplik wees, hy kan hier kom, en hy kan kortskiet. Weet jy wat beteken daai woord verwerplik in die oorspronklike taal? Die Engelse King James vertaling gebruik die woorde castaway. Do we know what a castaway is? Iemand wat van 'n skip afgespoel het en op 'n eiland beland, stoksiel alleen. He is a castaway. Hy was weggegooi. Maar weet jy wat beteken die Griekse woord adokimos? Nutteloos, waardeloos, good for nothing. Geliefdes, wanneer jy en ek vir Christus iets doen, doen ek het nie vir die kerk nie. Ek gee nie my tiende vir die kerk nie. Ek gee dit vir Christus, vir sy saak, sodat sy saak kan aangaan op aarde. Wanneer ek iets doen vir die kommissie of komitee waarop ek dien, doen ek het nie vir die kommissie of vir die voorsitter van daai kommissie of vir die dominee of vir sy vrou nie. Ek doen dit vir Christus. En terwyl ek hierdie dinge vir Christus doen, maak ek seker dat ek nie adikomos word nie, verwerplik nie, maar dat ek daar sal kom en dat ek sal hoor, mooi so, getroue diensneg. Ek haas my vriende, ek wil regtig probeer voor hierdie weer ons inhaal, om klaar te wees. Daar is 5 krone van beloning daarby, hierdie bema geleentheid. Hierdie is glad nie hoe die krone gaan lyk nie. Al wat ons weet hoe die krone gaan lyk, hy gaan nie 'n laurierkranskroon wees nie, dit gaan nie. Want 'n laurierkranskroon, hy verwelk. Hierdie kroon wat ons gaan kry, gaan nie verwelk nie, want Paulus sê, hulle nogal 'n verwelklike kroon en ons 'n onverwelklike kroon. Ons kroon sal nie kan verwelk nie. So, wanneer ek hier vir u wys, is het maar net te wille van, dat u kan sien waarvan ons praat, en ek wil gou met u praat oor die 5 krone. As ek sê gou, dan bedoel ek in die volgende uur en 'n half. Die 5 krone, Stefanos, is 'n kroon. En die eerste kroon wat ons vanavond met u wil hanteer, is die kroon van die lewe. Ons lees van hierdie in Jakobus 1 vers 12 en Openbaring 2 vers 10. So kom ons blaai vinnig na Jakobus 1 vers 12, dan lees ons dit saam. Jakobus, hoofstuk 1, die 12de vers. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Hierdie is 'n baie interessante teks. Hy praat van versoeking en as hy verdra, gaan hy 'n kroon kry en as hy die Here liefhet. Nou liewe broers en susters, as u en ek die Here liefhet. Jy moet mooi hoor. As u en ek wat getuig ons is gered, die Here liefhet. En daar kom 'n versoeking oor my pad, dan is die eerste gedagte, ek kan dit nie doen nie, want dit is teen God se wet, ek het God lief. My broeder, is daar 'n mooi vrou by jou verby stap, en jy weet, sy is mooi, jy moet haar uitlos, en jy los haar nie uit nie, dan vra ek, het jy God regtig lief? My suster, dieselfde, as daar iets is wat jy doen, en jy weet voor jou siel, dis verkeerd, dan het jy God mos nie lief nie. En dis wat ons lewens moet inrig, ons moet kan nee sê vir versoekinge, vriende. Die sonde lê en loer voor jou deur, maar jy moet daaroor heers, sê die skrif. Kom ons kyk wat sê Openbaring 2 vers 10. Oor hierdie kroon van die lewe. Dit word ook die martelaarskroon genoem. Openbaring 2 vers 10. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp sodat julle op die proef gestel kan word en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe en ek sal jou die kroon van die lewe gee. In hierdie lewe, vriende, in hierdie dag waarin u en ek leef, word daar plus minus 560 Christene daagliks gedood oor die wêreld heen vir hulle geloof in Christus. Het jy dit geweet? Ja, dis nie iets wat nog kom nie. As jy deur die geskiedenis van die kerk gaan blaai, gaan jy weet, daar was kinders van die Here wat deur die eeue heen gesterf het in die Colosseum daar in Rome en Italië, terwyl die leeuws aangestorm het, het hulle gestaan en is hulle verslind, omdat hulle geglo het in Jesus Christus as die Verlosser. Geliefdes, die kroon van die lewe gaan aan elke een wat kan sê nee vir versoeking en wat bereid is om in die proses jou eie lewe af te lê ter wille van Christus. Matteus 5 praat die Here ook in Matteus 5 vers 11 en 12 praat hy ook in die voege. Lees dit vir jy vinnig, Matteus 5 vers 11 en 12. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Die kroon van die lewe. Is u bereid om te sê nee vir versoekings en ja vir Jesus? Die tweede kroon wat ons met u wil deel, is die kroon, die onverwelklike kroon. Hy word ook genoem die geestelike wedloperskroon. Onthou ek het net nou hier gestaan, toe sê ek ons is by 'n byeenkomse atletiek en ons is besig 'n baan hier rondom ons. Dis hierdie kroon wat nou te sprake word, die onverwelklike kroon, en daarvan praat Paulus in 1 Korintiërs 9. Weereens skryf hy aan hierdie Korinte gemeente, groot deel van hulle Grieks afkomstig is, en hulle verstaan baie mooi wat hy praat van, as hy praat van die bema. Ek lees vers 24, hoofstuk 9, weet julle nie, dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie. Hardloop so, dat jy dit sekerlik kan behaal, en elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles, hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons, 'n onverwelklike, Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Hy weet waar hy in sy pad. Hy weet hoeveel rondtes hy moet voltooi. Hy weet, hy is nie onseker nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Maar ek kastei my lichaam en maak dit diensbaar dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, selfverwerplik sou wees nie. Vriende, in die jare wat ons in die bediening is, dis ongelukkig nie so baie, soos baie van my collega's nie, omdat ons op 'n baie laat ouderdom gaan studeer het, maar die plus minus, sê dit 1995, plus minus 22, 23 jaar, wat ons diensbaar is vir die Here, het ons hierdie gedagte baie gesien. En laat my toe om te verduidelik, jy het baie mense, baie keer, baie dikwels in die gemeente, wat inkom, en wat op die baan spring, en wegspring en hardloop. En as jy weer sien, vriende, en jy kyk links van jou, dan is hulle weg. En as jy rechts van jou kyk, is hulle weg. Hulle het ergens langs die pad, kon hulle nie, hierdie kommissie, of hierdie plek waar hulle gedien het, kon hulle nie manipuleer, soos hulle wil dit heen nie. Hulle wil hulle gedagtes afdwing en nie Godse saak bevorder nie. Daar is baie keer mense wat nie hardloop soos 'n atleet, wat seker is waar hy nou op pad is nie. Nee, daar is mense wat langs die pad afklim, vriende. En ek het dit gereeld gesien, ek het dit tans hierdie jaar, die felste beleef in my bediening ooit. Die lekkerste is om vir die dominee voor my erediens, 'n bedankingsbrief in die hand te druk. Dis die lekkerste. En dan sien jy op hierdie mense se gesigte die genot wat hulle daar put om te sê, ek is klaar. En jy weet nie hoekom en waarom nie. Vriende, die Bybel praat van dit. Jy hardloop nie soos iemand wat onseker is nie. Hierdie kroon wat jou en my deel word, hierdie onverwelklike kroon, gaan na daardie mense wat al die pad hier langs jou, as jy kruip, kruip hulle saam met jou. As jy op is en jy hardloop, is hulle saam met jou. As jy op 'n drafstap is, is hulle saam met jou. Want dit gaan nie oor die dominee nie, dit gaan oor Christus, vriende. Dan is daar diegene wat afklim, want hulle het besluit, hulle het nou hulle deel gedoen, vriende. Hulle sal nie hierdie onverwelklike kroon ontvang nie. Kom ek bewys dit vir jy, blaai saam met my na Psalm 92 vers 15. Dit beginne gaan net om hulle self, net om hulle genot, net wat hulle kan put uit hulle voorregte, en hoe lekker hulle hulle laaste dag kan deurbring. Geliefdes, ek waarsku u vanaand teen hierdie, want dis wat ek uit die skrif uit leer. Psalm 92 vers 15, in die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra, hulle sal vet en groen wees, om te verkondig dat die Here reg is, my rots, en in hom is geen onreg nie. Ek wil vir jy sê, vriende, die wreedste skokke in die bediening is, wanneer na 10, 11, 12 jaar agterkom, dat mense wat saam met jou gedien het, eens op 'n tyd, nommer 1, nie eens die Here ken nie. Ek praat reguit vanaand met die vriende. Die tyd vir doekies omdraai is lankal verby. Wat nie eens dalk, daar gaan staan om beloond te word nie, maar daar gaan staan en hoor, gaan weg van my. Maar dominee, dan is dit mis jou taak om daai mense na die Here toe te lei. O ja, dis my taak, vriende. Maar hoe kan jy iemand na die Here toe lei wat te hoogmoedig is om te sê, ek is ongered. Ek het die Here nodig, dominee. Wat volhard in 'n leuen, 'n valse bekering, want die werke wat wys dit, ek behoort nie aan Christus nie. Geliefdes, wanneer ons ouer word, en ek is nou in daai proses, ek is agter heel wat van u, maar ek sê vir u, ek is in daai proses, dan kan ek nie besluit, ek wil nou niks meer met God te doen hê, en vir God doen nie. As ek 'n huisie het by die see, dan gaan bly ek in daai huisie, maar ek maak seker, ek beteken vir God nog iets, Ek ontneem niemand 'n huisie by die see nie. Dis nie wat ek verkondig nie. Maar wat ek wel verkondig is, die skrif sê, in die grijse ouderdom moet ons nog vrugte dra, vriende. En dit is hulle wat gaan uithou en aanhou, wat hierdie kroon, hierdie onverwelklike kroon gaan ontvang, wat die geestelike wedlopers kroon gaan kry, wat grys word, maar wat nog ten spyte van, nog steeds volhard. Ek haas my na die derde kroon toe, as net vyf vriende, is die kroon van heerlikheid. Daarvan praat Petrus, in 1 Petrus 5 vers 2 tot 4, en het word ook die herderskroon genoem. Ah, ons kan terugsit, dis net verdoem nie. Kom ons luister mooi. Kom ons luister mooi. 1 Petrus 5 vers 2 tot 4, dit is beslis vir dominee ook. Ek is dankbaar, daar is vir my ook iets baie spesifiek. 1 Petrus 5 vers 2, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherde verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Toe Paulus hierdie, toe Petrus hierdie geskrif geskryf het, het hy het verseker gerig aan die deur van die ouderlinge in die gemeente. Dit is die lewende oudelinge, soos ek wat 'n herder is, 'n pastor, en dit is ook gerig aan die regerende oudelinge, hulle wat in posisies is in die gemeente. Maar ek wil vir u sê, ek is oortuig in my hart, dat hierdie kroon van heerlikheid, die herderskroon, is ook aan almal wat vir die Here in 'n posisie was, waar u verantwoordelik was vir sekere groepie mense. Mag ek 'n voorbeeld gebruik? Joey, junior, jy gee sonnaarskool ook, nê? Nee. Hoeveel kindertjies is in jou klas? 5 kindertjies is in Joey se sonnaarskoolklas. Wie is die herder van Joey se sonnaarskoolklas? Joey, is jy met my? As jy by die sisters verantwoordelikheid het, as 'n bestuurslid, en jy het 'n wijk of 'n aantal sisters, wat jy moet herderskap voorvat, dan is jy verantwoordelik vir hulle. Liewe broers en sisters, as jy by die jeug betrokke is, is jy verantwoordelik vir die jeug, jy is die herder. Ek dink nie, ek hoef het verder uit te brei nie. Alle geestelike leiers, vriende, het 'n verantwoordelikheid volgens 1 Petrus 5. En wat is ons verantwoordelikheid? Vers 3. As voorbeelde vir die kudde. Ek het 'n verantwoordelikheid om 'n voorbeeld te wees. Elke persoon wat vanaand in hierdie gebou sit en wat luister op die kanaal en wat sê ek dank God, ek is 'n kind van God. Jy het 'n verantwoordelikheid om 'n voorbeeld te wees. Hoe tree jy op daar by die rugbywedstryd? Wanneer die skeidsregter blaas nie wat jy mee saamstem nie. Ek het gister vir 10 minute gekyk na 'n rugbywedstryd. Dink dit was die Blesbokke, die Springbokke teen die alle swartes All Blacks. En op 'n stadium toe dink ek, toe sê ek vir my kinders, hierdie skeidsregter weet nie wat hy doen nie. En toe ek vandag voorby, toe vat my eie skeidsregter my vas. Maar vriende, as 'n voorbeeld het jy 'n verantwoordelikheid om wat jy doen vir die Here nie uit dwang te doen nie. Ek moenie by Hans en Willie gaan huisbesoek doen omdat hulle my dwing nie. Ek moet by hulle gaan huisbesoek doen omdat die Gees van God my opwek en sê dis tyd om by Hans en Willie in te gaan loer, net 'n voorbeeld julle twee. Hulle tee is altyd baie lekker en net sodat ek weet ek sien iets raak, ek moet hulle net gaan ondersteun. Gewilliglik om dit te doen. Ek moet nie by Hans en Willie gaan huisbesoek doen, omdat ek uit vuil gewin weet, ek kan iets voordeel trek uit hulle uit nie. Ek moet allemaal onder die selle kam skeer. Ek het 'n verantwoordelikheid. dit is wie die herderskroon en die kroon van heerlikheid sal ontvang. As geestelike leiers kan jy maar gaan lees wat staan in 1 Timoteus 3 vers 2 tot 4, broeders en susters. Ek kan nie 'n voorganger in die gemeente wees, 'n geestelike leier, en ek hou my besig met dronkenskap nie. Dis wat daar staan. Ek kan nie 'n leier wees in die gemeente, en ek hou my besig met flirtasies met ander vrouens of ander mans nie. Ek kan nie. Ek mag nie. Ek moet 'n voorbeeld wees. Die vierde kroon wat ons met u wil praat oor, vriende, is die kroon van geregtigheid. 2 Timoteus 4 vers 7 tot 8, hy word ook genoem die wederkomskroon. 2 Timoteus 4. Paulus skryf aan die jong seun Timoteus vers 7 en 8. Hy sê want ek word vers 6 alreeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. Paulus weet dit. Luister hierdie mooi woorde, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. Verder, sê Paulus, is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regte, my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Hierdie is die kroon van geregtigheid en dan ook genoem die wederkomskroon. Wie gaan hierdie kroon van geregtigheid kry? Mense wat lief is en uitsien en 'n behaag daarin het dat die Here Jesus binnekort gaan kom. Gaan lees in Lukas 12 vers 36 en 37. Mense wat gereed sal wees wanneer die wederkoms plaasvind. Mense wat hulle self bewaar, mense wat hulle skoon hou, mense wat 'n definitiewe keuse gemaak het, ek gaan my nie, soos Daniel, ek gaan my nie besoedel met die dinge van hierdie wêreld nie. Broeders en susters, ek moet vanaand met u praat. Daar is sekere plekke waar 'n kind van God nie hoort nie. Jy hoort nie daar nie. As jy in 'n sportsbar gaan sit, word jy geassosieer met 'n sportsbar. Dominee, ek het niks verkeerd gedoen nie. Hulle steiks is lekker. Kom eet by my 'n steik. Is baie lekkerder as om daar te sit. Jy hoort nie daar nie. Klaar. As jy nie daarvan hou nie, klaar. Jy hoort nie daar nie. Jy hoort nie op die dansvloere van die wêreld waar daar gesuip word nie. En ja, ek sê dit ook vir my familie en vir my kinders. Jy hoort nie daar nie. Moenie dink die dominee praat en hy weet nie waarmee sy kinders besig is nie. Die dominee is nie verantwoordelik vir sy kinders nie. Hulle is volwassenes wat verantwoordelik is vir hulle eie heil voor God. Hulle is die pad geleer soos elkeen van u se kinders ook. Jy moet hoor vanaand, ons wil God dien, ons wil sê ons is kinders van die Here, en ons gaan nie daar wees by die wit troon nie, ons gaan hier wees, maar ons hou ons besig met al die dinge. Die kroon van geregtigheid gaan aan hulle wat 'n keuse maak om hulle kleed rein te hou. Aan hulle wat seker maak hulle lampies bly vol. Ek is nie jammer nie. Maar ek wil vir jy sê, hierdie dinge grief my vriende. Dat ek 'n sielestryd het gehad het hierdie jaar, om eerder te pensioneer, want die dinge wat ek hoor en wat ek sien, is nie wat ek lewe en was wat ek leer die afgelope 12 jaar hier nie. Ek is geskok, wanneer ek sien, hoe dat mense hulle sonde goed praat. Volwasse mense, wat nie eens dink wat hulle doen nie. Die kroon van geregtigheid of die wederkomskroon sal gaan volgens Markus 13:33 aan mense wie se lewens vrug dra. Vriende, dit het tyd geword dat u en ek na ons lewens kyk en kyk of daar vrug is. As elke keer wanneer dit bloeityd is en die vrugte moet oplewe en ek sien in my lewe hier sit die ou vruggies en hulle bly elke keer maar sleg word, dan is daar fout. Daar's fout in my lewe. Ek kan nie dan sê ek gaan gereed wees vir die wederkoms nie. Ek lees vir in Lukas 12:43 wat die woord van die Here sê by monde van Jesus self. Gelukkig is daar die diensneg vir wie sy Heer as hy kom so besig sal vind. Hoe besig? Gaan lees die vorige verse. Hy's getrou, hy's 'n verstandige bestuurder hierdie diensneg. Bestuur u lewe getrou en verstandig of is ek Sondag of Saterdag en laat is ek 'n Christen en van daar af is ek maar net weer 'n anti-Christen. Vriende, daar's nie meer tyd vir doekies omdraai nie. Die kroon van roem is ons laaste kroon wat ons vanaand met u wil deel. Die kroon van roem. 1 Tessalonisense 2 vers 19. Paulus skryf hier aan die gemeente in Thessalonika nou en hy sê vir hulle, want wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms. Ek moet vanavond vir u sê, vriende, wanneer ek daar gaan staan voor daardie beoordelings fase voor die Here Jesus, weet u wat, ek wil vanavond vir u vra, wie anders as u is my roem? Wie anders as u? Ek het die grootste deel van my bediening het ek spandeer by u. Daarom is ek ernstig om met u te praat, daarom kan ek soos Paulus sê, ek kom nie na u toe om u te pynig nie, maar ek kom nie met die roede om seer te maak nie, maar omdat ek u lief het in die Here. Wie anders as u is my roem by die Here? Wie anders kan ek sê, Here, dis die mense wat ek vir die grootste deel van my lewe beaarbei het vandat ek u kind is. Dis die mense wat ek my tyd, my energie, my gawes, my talente, dis min, maar wat ek spandeer het aan hulle. Geliefdes, word genoem die sielewennerskroon. Dit is nie, jy gaan nie die kroon van die sielewennes kry, omdat jy 150 mense na die Here toegelei het, en hulle allemaal dien die Here nie. Jy gaan die sielewennes kroon kan kry, selfs al het jy net 'n traktaatjie gevat, en neergesit, want 99.9% weet jy nie eens wie die traktaatjie gekry, wie is gered, en die traktaatjie het dal gegaan in 'n familie, en in die hele familie 20 mense tot bekering kom, en jy weet dit nie eens nie, maar jy het daar die traktaatjie gaan sit op 'n plek. Dis ook deel van die sielewennerskap. Jy kon nie saam gaan op die uitreik wat ons beplan volgende jaar met die sending nie, maar weet jy wat, die dag toe jy hoor daar's 'n uitreik en nou het jy gehoor, toe sê die Here in jou hart, jy moet betrokke raak op een of ander manier. Here, ek weet nie wat nie. En hy lei jou en jy raak betrokke. Dis die sielewennes kroon. Die kroon, geliefdes, van roem. En dis nie om te sê ek is so goed nie, maar dis om te sê dankie Here, dat ek vir u bruikbaar kon wees. Elkeen wat help, elkeen wat meewerk, kan hierdie kroon ontvang. God se krone wag op elke kind van hom wat 'n keuse maak. Ek sal tot in die grysheid, Here, sal ek nog steeds vir u iets doen. Oom Willem, mag ek vanaand jou as 'n voorbeeld gebruik? Die kroon om hierdie deure oop te sluit net wag op jou as jy het met getrouheid doen. Dis nie minder belangrik as ek wat hier staan nie. Ek kon nie hier staan vanaand as hierdie deure nie oopgesluit was nie. Ons kyk na mekaar en ons sê, maar dis eintlik die posisie wat ek wil hê. Dis belangriker. Nee, vriende. Ons is lede van mekaar se liggaam. En daardie liggaam is die liggaam van Christus. En die Here kom en hy sê, my kinders, ek wil julle beloon.
ek gaan julle beloon, hier gaan het nie oor sondes wat jy gedoen het of nie gedoen het nie, hier gaan het oor wat jy vir my beteken het, van die moment wat jy my kind geword het. Gaan het nie heerlik wees, wanneer een ek daar verskyn, en weet jy wat, ek gaan uitkyk vir jy, Fynkie, gaan kyk wanneer kom jy op, en ek gaan fluit as jy opkom, jy verstaan? Ek gaan uitkyk wanneer jylle daar opkom, want jylle is my roem, jylle is my roem, jylle daar is Frank, daar is Marlijn, daar is Jibben, daar is Tanya Annie, jylle ons het het gemaakt, mooi so, getrouwe diensnig, is dit die wat ons na smag nie vriende, om dit van die Here te hoor, om vast te byt, om nie somme hier, soos een lei, amper seker, lei dier hier langs die pad, gaan pak jy op, bly weg vir maande, jare bly weg, sien jy jou nie, en dan pop jy op een nacht, en jy eis, nou moet die dominee spring, nee vriende, nee, om uit te hou, aan te hou, met mekaar, vir die Here, dit is wat die belonings vir ons gaan inhou. Kom ons buig voor die Here. Vriende, niemand kyk rond nie, maar ek gaan vanaand, dis die afsluiting van hierdie dienste, ek gaan vanaand self, gaan ek hier voor kom staan op die verhoog, en ek wil vanaand, op niemand wil ek druk uit oefen nie, maar ek wil vir u sê, ek wil vanavond vir die Here sê, Here, totdat u kom, wil ek vir u uitstaan. As dit u begeerte is, dan nooi ek u om saam met my te staan, so om vir die Here te wys, Here, dis u hart. Niemand hoef rond te kyk nie. As u vanavond sê, Here, u het in hierdie week met my gepraat, dis my hart. Vriende, laat die Here u beweeg, nie ek nie. Nie die ander persone wat opstaan nie, maar ek hoor, my oor is gesluit, ek hoor, daar is van u wat staan, en vanavond vir die Here te sê, Here, ek staan, ek wil dit nie mis nie, ek wil nie hoor, gaan weg van my nie, Here, ek wil hoor, mooi so, Here, al gebeur wat, ek gaan uithou, ek gaan nie net afklim nie, ek gaan die pad stap, ek gaan volhard, en ek gaan streef, om soveel as moontlik van hierdie krone te verwerf, nie om myself te verheerlik nie, maar so dat ek het weer aan Jesus' voete kan neerle, en ek hoef nie die lied te sing, moet ek gaan met Leanne en nie, kom ons bid saam, ewige, ewige Here Jesus, baie dankie, dat ons in hierdie oomblikke voor u kan staan, Here, nie omdat die dominee my opgeroep het, maar omdat die gees, wat die onderpand is, wat die vir ons gegee het, in my hart my beweeg om te sê, my alles op die altaar vir Jesus. Ons weet, Here, dat hierdie dinge van die woord is waar. Ons weet hierdie dinge gebeur, en die rest gaan nog gebeur. Ons weet, die woord sê, want ons moet allemaal voor die regte stoel van Christus verskyn. Help ons, Here, dat daar die verskyning een heerlijke ondervinding sal wees tot eer van ons Meester en Koning, Jesus Christus. Amen. Kom ons bly staan. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Gees wees, en bly met die elkeen totdat Jesus kom. Amen.